Zebra Bidea.
Amaior, Liberastet, izena du Aziz Gormenetaren komiki liburu berrienak. Eta bueno, gaur gurean dugu Azizko izan ere Bilbon, kafe antzokian aurkeztuko du liburua. Eleberri grafiko historiko hontan, gaztelarrek Amaiorko gaztelua setiatu eta hartu zuteneko garaia azaldu du. Gertara haietatik, 500 urte, betetien urtean, 1512-tik 1522 arteko Nafarroko historia jorratzen du Erroa argitaletzeak argitaratutako liburuak, azken alio noikoa duen moduan, ikerketan azaltutako datu historikoak emanez eta tarteka umoria ere erabiliz. Honetaz hariko zaigu jarraian Bilboiriako kidea.
Bilboiri irratia, euskaldunon mundua eta mundu ikuskera.
Amaiur Liberastet izena du Azizko Urmenetaren komiki berriak. Gaur gurean dugu Azizko izan ere Bilbon izango da komikia aurkezten, kafean, zokian eta plazera da ere gurera bizita egitea. Aupa, eguerdion.
Iepa, baita zuera.
Bueno, berriro ere beste komiki batean eskutartean duzula, zatoz, eta orain honetan Amaiur Liberastet komikian gaztelarrek Amaiurreko gaztelua hartu zuteneko garaira eramaten gaituzu, ez? Zergaitik hautatu duzu gai hau?
Bo, gaia etorri egin zitzaidan. Mm-hmm. Zen, bo, langile autonomoa zer den, pentsatu izaten dugu, zertara lotu, nik ez dut diru sarrea finkorik, eta orduan ba, beti proiektuka ibiltzen naiz, zartu bat pentsatu, proposatu, baldin bada bideragarria ongi, eta hola. Ta hortan ari nintzela, bizpahalau ideia buruan, talakoetan deitu egin ninduten, eta bai, Amaiurko gaztelutik deitzen zaitugu. Eta nik, berduzu laguntzari! Eta, ba, bai, da, komiki bat nahi dugu atera. Eta giazki boni, bigarren aukera izan nintzen, lehenbizikoa zen Joseba Larratxe, Euskal Herriko marrazkilaririk onena ezpada onenetarikoa, baina zorionez errandezagun okupaturik ibilki zen beste proiektu batean. Eta horra izan nintzen pixkatola, ba, bigarren eskuko eskaintza. Oan hori nahi zuten divulgazio mailako lan bat egin eta kontatu nola izan zen batalla eta horran hortan sartu nintzen. Mm-hmm. Lehenbiziko gauza egin nuen dakitenen gana jo, Peio Monteano eta Peio Esarte eta Alvaro Adot eta horien gana, pixkat materialen bila. Eta gero, ja pentsatu nuen, ezin zela kontatu bakarri batalla ola utxutza, bino behartzela nola baiteko
testunguru perspektiba batean, bat, jarri, ez? Mm-hmm.
Eta horren, 10 urte atzera jo nuen, eta horren kontatu dut, 1512, 1522, tarte hortan, azkenean Amaiurko batallarekin bukatzen dena.
Ze transmisio gutxi egin diguten, ez? Gai guz askoren inguruan, ez? Ze gutxi ezagutzen dugun askotan gure historiako pasarten inguruan.
Bai, interesgarrienak hain zuzen ere. Eta horregatik hori beti izaten da, jo, ba, zergatik transpapelatu dizkigute pasarterik eta potentenak, ez? Eta hoe dira hain zuzen ere neri gehien interesa zaizkidanak. Mm-hmm. Hola, orduan hasi pixkate ikertzen eta orduan egiazki ateratzen da hor bueno, ez album bat, enziklopedia bat ateratzen alko zen, baina bueno, tomo bakar batean gelditu gara. Hori bai, norbait interesaturi baldin badago finantziatzeko Netflixen serie bat, gu prest.
Egiteko, ez? Pelikula, aventura pelikula bat. Bueno, gaztelarrek Amaiurko gaztelua hartu eta Nafarroa konkistatu zuteneko 500 urte urrena izan da, ez? Aurten, ez? Eta gertakari hoiek, ba, irudiz kontatu dituzu, ez? Esan dugun bezala, 1512-tik 1522, ez? Eta bertartean, ba baita ere, Nafarroko historia ere, ez? Kontatzen diguzu, baina beti ere zure pintzaladarekin, ez? Umorea ere agertzen zaigulako komikian.
Bai, bai, estiloan ikala baitut olakoa, ba, distorsioa eta bizka karikaturala eta ola. Bestetik ere nik uste beharrezkoa dela, eguneroko bizitzarako, eta are gehiago euskaldun batentzako nik oksigenoa bezain beharrezkoa izaten baitut umorea, bizirauteko. Eta zuzenketa txipi bat, zuzenketa baino, nik argitu nahiko nuke gauza bat. Peio Monteanok, gehien dakiena nere ustez oraiko egunean, nik uste Kristin suertea dugula ezaguturik, ba historialari historikoa izanen dena, egiazki denborarekin. Eta berak oso ongi erraten du, momentu hortan, ja ezin dugu erran, ahal dugu erran, baina zuzenagoa da erratea, Espainia eta Nafarroa. Gaztela eta Aragoi, bai, Erdi Aroan, eta hola, bineo, ja, 1512 irako...
Espainia
bai,
eta Nafarroa.
Bai, Makiabelik berak, Frantzia erraten dugun bezala, Makiabelik berak, eta, bueno, politologorik haundienetarikoa baitzen bere garaian, berak orduan zuen idatzi, eta erran, bai, Espainiako erregeak nahi izan du Nafarroa konkistatu, delako Frantziaren kontrako gerraren aitzakian, hori zuen helburu. Oran, Frantziako erregeak berak bere burua jotzen du Frantziakotzat eta Espainiakoa Espainiakotzat. Oran, Gaztela Amerikara joan direlarik edo Tenochtitlanen kontrako kanpainan ez dugu erraten Kastilla, da Espainia.
Espainia.
Espainiak Nafarroa konkistatu zuen duela 500 urte. Hori pixkat zehaztasun historiko bat. Eta bigarren gauza
bueno,
bat...
Bueno, argiago ere ulertzeko historia, ez?
Dudari gabe, dudari gabe.
Niot, ondo izendatzen denean, gero ere gure buruan ja bezabaltzen dira bestelako irutegi bat.
Xuxen ere, eta adibidez, behira, joaten baldin mazara Don Ibane Garazira, eta hor Gaztelua izan zen lekuan, hor panel batzu daude zerekin, esplikazioekin. Orduan, inglesez, ematen dute oso argi, ba, Spanish armadak etala zeratu zuela, birrindu zuela. Frantsesez, ematen da l'arme espanol, perfecto. Españoles, ematen da los españoles destruyeron el castillo. Euskaraz nola dago emana? Gaztelarrek.
Gaztelarrek.
Zergatik mundu guztian espainolezko hiztegiak dira Spanish, espanyol, espanyolo, taula, eta berriz, euskara espainola, matugu gaztelera.
Gaztelera, bai.
Zergatik ikastoletan aten da, boia gazte, ez? Espanyol kursua dira. Horan, hortan ere bai, zukaratan duzun bezala, nire ustez, definizio on bat eta independente batek laguntzen gaituelare bai.
Bueno, salpenen hauek eman da, komikien barrena sartuko gara, bostu eta nagusitan banatu duzu kontakizuna, ez? Eta, bueno, kontaiguzu bostu eta loietan, banora eramango duzun irakurlea.
Bai, begira, Peio Monteanok, ikusten da baduala pixkataren promozionatzeko beharra, ez dut komisiorik berarekin, baina egiazki, ba, berak bere obran, lehenbiziko lerroan ematen ditu adibidez askapen saiakerak. Zenik, eskolan ikasi nolarik, ikasi noen, bai, Nafarroa izan zela aneksionatua alako urtetan. Ai ba, baina ez dute kontatzen, ze erresistentzia mugimendua antolatu zen horren kontra. Eta 10 urte horietan izan ziren lau askapen militar saiakera, eta baina bitan edo antxu kasi-kasi lortu zuten, eta azkenean ez zuten lortu. Horren, nik askapen saiakeroik nahi nituen kontatu. Gainera, orduko kronikek hartute ze festa izan zen, ba, espainola bota zituzten bakotxean, ezkileak, dinbilidan balaka, jendea festan, eta hori guztia. Horren, hori
ospatuko nahi nuen, zuten,
ospatuko
noski.
Zuten askapena. Horren, hori nahi izan dut kontatu. Zenbait ere, kontatzen zaiguna, beti... Bai, Nafarroa Gerra Zibilean zen, parte batek laguntzen zituen batzuk, beste bai, Gerra Zibilean zeuden momentu hartan Europako erresuma guztiak. Espainia ateratzen hiru Gerra Zibiletatik, beste horren bestetan sartzeko. Frantzia Gerra Zibil luze batean sartua zen, Inglaterra bezala, eta Nafarroan ere bai. Orduan, hori ez da salbuespena eta ez da gero a posteriori asmatu den nolabaiteko justifikazioa bidegabekeri hura garbitzeko eta xuritzeko. Hori guztia kontatu nahi izan ditut. Hau erranik, labur, lehenbiziko kapituloan, sartu ditut hor protagonista garai hartako amaiurtar neska batzuk. Zeren zorionez, gelditu baitzaigu zerrenda bat garai hartan ze langileak aritu ziren tapatu nahian artilleriak irekiarazten zituen eta arraildurak eta hola, gauez, behar izaten ziren hoiek berriz ere bete eta egonkortu biharramuneko erasoaren zain. Eta horren, hortan, ibili dira amaiurko emakumezkoak lanean. Errekara joan, ondarra bildu, nahasi harriekin, ekarri gora, eta horren, zerrenda bat gelditu zaigu izen eta deiturekin, zoragarriak. Katerina Salaberri, eta Nabartxo Petrikorena, eta barta, horren, horiek eman ditu lehenbiziko kapituloan, eta aitzaki horrekin, horietako bat, helduagoa denak, kontatu die, ze pasatu zen, amar urte lehenago.
Lehenago.
Kau, batzu dire amasei urtekoa, beti Nafarroa ezautute gerlan, baina beste horrek ezautu du Nafarroa libre zenean, eta nola izan zen inbazio hura, ez. Horren, lehenbiziko kapituluan, neska hauen bidez, jakinen dugu nola izan den lehenbiziko zera hura, inbazioa, eta baitare lehenbiziko askapen saiakera, dona paleutik abiatu zena.
Bai.
Hola, gero, bigarren kapituluan, okerezpa naiz, hor bigarren kapituluan gazteluan berean gaude, eta hor Belaz kapitaina ezagutuko dugu, eta haren bidez jakinen dugu bigarren askapen saiakera 1516koa. Hirugarren kapituluan bisitan etorri da Maria Oztakoa, Maria Ozta, eta pertsona historikoak hau guztiak, eta horren honen aitzakiarekin ikusiko dugu 1521 izan zela oraindik beste askapen saiakera bat, eta baita lortu ere.
Baita lortu ere.
Horren haren bidez, hori guztia jakinen dugu. Eta ondoko kapituluan, agertu dira Erriberako bi herritar gaztelura. Hori ere historikoa da, momentu hortan liberatua zen eskualde bat Nafarroan, eta Nafarroa okupatutik hainbeste jendek bat egin zuen Amaiurren defensarako. Hoien bidez, kontatuko dugu oraindik ere, ba azken saiakera izan zena, 1521 udazkenean, eta ja, urrengo kapituloa hori ja dugu batalla bera. Batalla bera nik kontatu dut itzi gabe, itxaropena dut, entzulen artean baldin bada soziokapitalistarik eta eginen dugunez Netflixen serie bat, ba nik uste batalla joanen dela itzi gabe, dena musika, hotsa, eta dena hola, ez dakit ikusten
dutelako. Epikotasun matematiko.
Epikotasun erabatekoa emateko. Eta gero gainera, zera hori batalla bera, atera dugu beste edizio laburrago batean, itzi gabe, ba baitare ba, munduan barna presentatzeko, adibidez, orain azaroan Korsikara joanen gara, azoka batera, eta aurkeztuko dugu gure separata mutu hori, eta hola. Eta gero liburuen bukaeran, batzutan egiten dudan bezala, hainbertze material baita sartzeko, eta nola euskaldunon, nola erran, ez egun kortasunaren arabera, ba, behin egiten dugula zerba, eba, guazen dena kontatzera, eta igual tentazio hortan erortzen gara, eta gauza gehiegi ere. Horren, azkeneko partean, galeria izeneko leku Kontan. Bat, non, ja, pixka, barnatzen garen gehiago, persona historikoetan, beren bilakaretan, eta hola.
Azken urteetan, komiki gintzan zabiltza, baina historiari oso lotua, ez? Eta batez ere guri historiari, ez? Hortan ere, ez dakit, tematuta zauden edo gustoko duzun, ez?
Bai, nola erran, ba, batzuk, ba, zu irratean eitzan lanean. Beste bat, kamioia gidatzen, beste bat, xarrak zaintzen, beste bat, kozinan. Horren, nere lana da, bueno, ba, zuek behar bada irakurriko ez dituzuen liburu hoe guztiak irakurtzea, destilatzea, zeren hor gauza gehienak ez dire bater interesgarriak, dinastia purulenta hoietan eta erregin eta ez dakiz zer, baina kontatzea bat batean badire gauza batzu ikaragarriak. Orain, hoiek destilatzea eta hoiek ematea. Nik uste ez badugu guk kontatzen, ba beste inork ez digula kontatuko. Orduan, nire lana hori da, lanaren barnean sartzen da eta nolabait ere pasioa baita. Orduan, bai, hortanago berezitua.
500 urrenaren arira, agian gazte askorentzat ere, izan da, ez? Amaiurrenko ba, gazteluaren inguruan ere jakiteko, ez? Eta gertakari hoiei ere pizkat hurbiltzeko.
Ba, nik uste baietz, ke pensa, urte hartan, 1522, azkenean hartu zuten, espainolek, eta Espainiako emperadoreak errantzuen ez dadila harririk geldi harri gainean. Eta nahi izan zuen dena erauzi eta dena zapartarazi, eta hola desagertu zen gaztelua.
Bai.
Eta ordan irudia bera ja desagertu da. Hoi da, Korsikan nolauten Ponte Nuovo izeneko batalla, han ere erabaki zen ja Frantziaren zanpaketa eta eta Korsikako Errepublika han bukatu zen. Guetako Amaiurrek horrek markatzen du edo hori markatzen du, ez? Orduan eskerra duela laurehun garren urte urrenean herritar batzuk eraiki baitzuten oraiko monolitoa.
Monolitoa, ez? Hori da ezagutzen duguna.
Hori da, eta horren monolito horri esker Amaiurko gazteluaren memoriak iraundu.
Hortxe dago zerbait, ez?
Hortxe dago, eta zenbat egin dugulako lehiaketa moduko bat Instagramen, eta zenbat gazte gorputzetan dagoen tatuatua. Mm-hmm. Tatuaje pila batean Amaiurko zera monolito belisko hori, eta gaztetxetan, grafitietan eta etxeetan zizelkaturik zurean, eta horren erresistentziaren memoria den aldetik eskerrak janen mendeko hoiek asmatu baitzuten, eta hortan da, eta Amaiur gero izan da batalioi bat bizkaitarrez, eta zenbat jende hiltzen bizkaitarrez osaturik, eta Amaiur, eta Amaiur ere izan zen Amaiur gaztelu baltza, lauaxeta fusilatu zutela, Gernikan harrapatua, eta Amaiur izan da komando bat baino gehiago izan da, eta ikastola izan da, eta bada Iturraman, eta aldizkari atoran, hori ere interesa zait, momentuz, ezin kontatu liburu honetan zen denborarik ez nuen, eta askatasunik ere ez dut kontatzeko, adibidez, Amaiur komando bat izan dela, babadakit Audientzia Nazionalak deituko ninduela. Oran, momentuz, hau kontatu dut, eta bueno, garai libreago batean, berba, kontatuko du bigarren partea.
Zuri beltzean datorrez, oraingoan.
Bai, bueno, ni zuri beltzean egiazki eroso sentitzen naiz, bestetik ere afera ekonomikoa da biztan dena, eta hirugarrenik ere, bueno, ekonomikoaren barnean Angulemara joaten garelarik eta ikusi ditugu komikilaria.
Zer da hori?
Eta bata da rotulatzailea. Beste bada kolorista.
Bai.
Beste bada tinta ematen duena.
Bai, behin egonda nago Angulemen, eta zer da hori?
Zoragarria. Bai. Hemen Euskal Herrian berriz ematen baitut nik nire titulo guztiak men paparrean, emanen luke Star Warseko armada imperialeko almirante bat zen, dena egiten dut. Gidoia bestea storyboarda eta gustora, baina jende bakar batek urte batean ezin du mirakulurik egin, horregatik zuri beltzean bai, baina batailako kapitulo horretan bigarren tinta basartu du gorria biztan dena.
Noski.
Baina, bueno, Netflixeko seria koloretan izanen da. Berdien de animatzen den dea dirua sartzen hasteko.
Bitartean hori iritzi aurretik, entzuleari gonbitea luzatuko diogu, Amaiur Libera Estate komikira hurbiltzeko, tarte gozoa pasatuko duela eta asko ikasiko duela. Ba, Asisko plazer bat izan da, beste behin bizitatxoa.
Bai, nahi duzularik, eta bueno, sartuko du talare azkeneko zera bat, xiri bat, gero aski duzu laburtzea, Libera Estate hori, leku batzuetan, ka estate errate dutela.
Bai.
Eta ez hori esplikatzea bitzetan zer den.
Bale,
perfecto, barduan, antolaketa politikoa egin denean Euskal Herrian, bueno, erresuma izan da, euskaldunek lortu duten guardasolik eta egonkorrena.
Mm-hmm.
Eta orduan, estatua lortzarekin, bueno, hasi dire egituratzen, ja, gainerateko entitate politikoak. Entitate politiko zarrenatarikoa da infantzonien batzarrea. Infantzonien batzarra da, gorteak baino lehenagokoa. Eta orduan, jende librea elkartzen zen, monarkiari eta baita ere goi noblezari errateko, poliki, hemen guk agintzen dugu, gure betiko legeen arabera. Obanos herrian elkartzen ziren gehienetan, zen Obanos da oso bidegurutze aski zentrala Euskal Herrian, ekialde mendebalde eta iparralde hegoalde. Eta beren zera zigilua zen gizon armatu bat ezpatarekin zaldi baten gainean, eta inguruan emana zen pro libertate patria gens libera state. Latinez. Ernai baita, jende, gauden jende libre, herri askean.
Mm-hmm.
Hori batzutan algara konparsa urtetan baliatu duen. Hori da oso gauza zarra, eta nik uste zizelkaturiko...
Oso gurea egiten zaigu guri ere.
Bai, niri, bai, deno nan ikuste, eta hori da, ba, pensa ezazu, ze maxima polita den. Jende librea, herri askean. Horan, libera estate, hortatik heldu da.
Bueno, ba, izenburuaren nondik datorren ere azaldu diguzu. Asisko, eskerrik asko, gaur zazpiratan kafe antzokian izango zara, ba, aurkezpena egiten jendaurrean.
Bai, gogotik, hemen beti gustura, hemen beti etxean, Erro Argital etxearen bidez gaina atera da albuma, Errimarekin baterare bai, eta orduan hola animatuko nuke, hemen inguruko jendeak nahi baldin mau gehiago jakin, ba, etorri eta parte hartu gurekin.
Ederto, ba hortzi gonbita.
Ale, gero arte, mi esker.
Agur.
Zibra Crossing.
Zibra Streifen.
Pasha Sklute.
Pasha Zibra.
Zebra Transitum.
Mamantua.
Balmaje.
Reus van Zibra.
Zibra Bremi.
Zibra Tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera,
arratzaldeko lauetatik seietara,
Arrosa Sareko zeuen irratietan.
Zebra transitu. Zebra transitu.